Da er vi klare med en ny episode av Næringspodden Haugalandet. Jeg Bjarne Låstad, og jeg kommunikasjonsrådgiver I Byks. Denne uka skal det handle ekstra mye om økonomi, med daglig leder hos Hagland Finans, Stig Morten Nygaard, som hovedgjest. Hagland Finans jo et autorisert regnskapsfirma I Hagland-konsernet, som tilbyr økonomi- og administrasjonstjenester til en rekke små og mellomstore bedrifter på Haugalandet. Og I tillegg så skal vi få gode råd for trange økonomiske tider fra banksjef personmarked I Haugesund Sparebank, Rolf Lillehammer. Men aller først får vi besøk fra Haugaland Vekst. Mulighetsutvikler I Haugaland Vekst, Karina Ellefsen. I dag skal vi snakke om det regionale samarbeidsprosjektet Haugesundregionen, som dere I Haugaland Vekst har ansvar for å lede. Fortell litt hva det samarbeidet går ut på.
Det et samarbeid mellom Haugaland Vekst og næringslivet I regionen og kommunene. Der vi samarbeider om å markedsføre oss utenbys da, for å vise at vi en attraktiv plass å bo og jobbe og studere.
Ja, så da reiser dere rundt omkring I landet, først og fremst mot studenter, eller?
Ja, vi har hatt hovedfokus mot utenbystudenter I mange år nå, I både Bergen og Trondheim spesielt, men nå I Stavanger og Oslo, men det varierer litt.
Ja, og da reiser Haugaland Vekst, men en har jo med seg da, en god del av disse partnerbedriftene fra Haugalandet. Hva type bedrifter snakker vi om?
Det en god variasjon blitt med 30, eller de 30 partnere hos oss nå, både kommuner og bedrifter I regionen. Så du har alt fra Abel og Haugaland Kraft til Haugesund Sparebank fra neste år og Omega 365 Solutions for eksempel.
Ja, så noe for enhver student.
Absolutt, så det god bredde.
Bra. Og for å tiltrekke dere da nødvendig kompetanse fra Bergen, for eksempel, der det mange studenter, så reiser dere der den onsdag 26. oktober. Fortell litt hva skjer I Bergen.
Da skal vi ha et arrangement på Kronbar på HVL sin campus, der vi inviterer studenter som studerer I Bergen. Og da det med vel 16, eller med 17 faktisk nå, som reiser og har stand så de kan få mingle litt og prate med disse her fra næringslivet og kommunene og så skal vi ha litt aktivitet på scene og ja, ha litt sånn felles innspill der da.
Ja, og da handler det rett og slett om å lokke de til oss.
Absolutt, da skal vi selge oss og vise de hvorfor de skal komme tilbake etter de ferdige å studere og hvorfor de gjerne må ta med seg partner eller andre og sånne ting, for der er mye som skjer.
Har du inntrykk av at studentene vet hva som skjer på Haugalandet?
Både ja og nei, men etter I sommer, da, etter denne Silicon Valley sommeren, så tror jeg at mange flere har det, av de som var med der. De sa det at nå skjønner jeg mer at her har jeg kanskje en plass jeg går I fremtiden, og her det masse muligheter. Men jeg tror de færreste kanskje vet det.
Og så skal dere da også et tilsvarende arrangement her på Haugalandet, altså på HVL I Haugesund I november. Det da tilsvarende for å få studentene på HVL I Haugesund til å bli?
Ja, 2. november. Vi vil jo satse lokalt her. Vi har jo høyskole her I byen, og det viktig å vise de studentene som studerer der at her det et næringsliv som tett på, og at det finnes jobber her til deg jo når de ferdige. Så det viktig også å ha fokus lokalt på de studentene som herfra og studerer her, og de som fra andre byer.
Hvis det studenter som hører på dette, som kunne tenkt seg å melde seg på enten I Bergen eller I Haugesund, hvor gjør en det?
Da melder du deg på haugesundregionen.no. Der finner du to ulike event, et for Bergen og et for Haugesund.
Veldig bra. Du snakket om å markedsføre regionen, da, og altså, det jo en del av dette omdømmearbeidet som Haugaland Vekst jobber med, og der inviterer dere partnerne I Haugesundregionen blant annet til en workshop I slutten av november. Fortell litt om det.
Ja, vi ønsker å samle partnerne våre, og ha de gjøre noe kjekt sammen, og jobbe sammen I grupper, og kanskje komme frem til det vi skal jobbe med og satse på videre da, spesielt for neste år, at vi lager oss en handlingsplan for neste år og de nærmeste årene fremover.
Ja, for hva utfordringen vår, tenker du?
Det jo å være synlig. Der mange som skal synes, og det mange om beinet. Så det det, hva skal vi gjøre, hva funker I dag? Vi har Silicon Valley som konsept, og det fungerer veldig bra. Kan vi for eksempel bygge ut det, gjøre det større? Det andre ting vi bør gjøre, og det ting vi bør gjøre mindre av? Så det litt sånn få feedback og innspill og jobbe sammen da.
Spennende. I første omgang Bergen neste onsdag 26. oktober. God tur og lykke til.
Takk.
Han har vært daglig leder hos Dolly Dimples, solgt lekeapparater for Avanor og hatt ansvar for utvikling av Vigilo barnehage før han jobbet med digitalisering og IT hos Tveit Regnskap. I dag han daglig leder for regnskapsfirmaet Hagland Finans. Velkommen til næringspodden Haugalandet, Stig Morten Nygaard.
Tusen takk.
Det godt å blande bakgrunnen du har.
Ja, kan vel gjerne si det. Det rart med det. Noen ganger så blir veien litt til underveis.
Ja, det litt tilfeldigheter som har ført deg frem til, til der du i dag, eller?
Ja, det vel flere måter å se det på, men du kan vel se på det som litt tilfeldigheter og litt dører som åpnes.
Men du hadde noen planer tidlig, etter hva jeg har forstått?
Ja, det er for så vidt riktig det. I hvert fall på videregående, og på en måte planene hadde der, så var planen å gå på handelseskolen og jobbe seg frem mot å bli autorisert revisor.
Mm. Glad i tall?
Ja, har egentlig alltid vært glad i tall.
Ja, glad i to streker under svaret.
Ja, egentlig. Ja, ja.
Men altså, i dag leder du Hagland Finans, en del av et tradisjonsrikt Hagland-konsern her i Haugesund, kanskje mest kjent for sin rederivirksomhet. Men her sitter vi nå i Pyk Studio, som i Hagland-gården, eid av Hagland Eiendom. Fortell litt om Hagland Finans.
Ja, på sin navnet kommer ingen, kan du si, men hos oss så har jo på en måte navnet sin opprinnelse fra på en måte litt av det var den første tiden, og der det var gjerne relatert til litt andre typer oppgaver også, men i dag så er det jo i praksis et regnskapsbyrå lokalt i Haugesund, 17 ansatte, og jeg pleier å si at vi hjelper små og mellomstore bedrifter med regnskapstjenestene, systemene og rådene de trenger for å lykkes med sin virksomhet. Og det koker jo ned til det, og sy sammen en god løsning for kundene våre.
Mm. Du overtok som daglig leder etter Jostein Aksdal for et par år siden nå vel, og så fikk du jo i likhet med oss andre pandemien rett i fleisen ganske, ganske raskt. Hvordan har disse to årene vært for deg?
Ja, hva skal du si? Jeg er i hvert fall veldig glad for at jeg slapp å begynne med rett på hjemmekontor den høsten jeg startet. Ja. Så vi fikk noen måneder sammen på kontoret før det ble ny nedstenging og hjemmekontor. Så for min del så er det veldig kjekt i forhold til å kunne bli kjent med kolleger og med arbeidsprosesser og med en del kunder og litt sånt da. For det er klart den hjemmekontorperioden har jo sine fordeler, men også absolutt noen utfordringer.
Mm. Men som regnskapsfirma, da, hvordan har det vært for dere i pandemien? Altså det er jo en del som har hatt økonomiske utfordringer de siste 2-3 årene. Hvordan merker dere det?
Vi merker jo at kundene blir usikre, og at de ønsker å måtte sikre sin bedrift. Da. Og vi ser jo at det kommer mye spørsmål rundt spesielt disse ordningene som har vært. Mm. Og der var det jo endringer fra gang til gang gjerne på hvordan ting blir gjennomført og hvordan prosessene var rundt søknader og dekningsgrad og vilkår og disse tingene. Så for oss så var det jo viktig å holde oss oppdatert og kunne være imøtekommende og kunne ha tid til å hjelpe kundene med det de trengte der og da.
Ja, for det er en viktig del av det dere holder på med. Det er å rådgi kundene. Dere driver ikke bare å samle inn bilag.
Nei, vi gjør ikke det. Og så tror jeg jo at vi kan bistå på mange måter i forhold til kundene våre. Og det er jo helt fra på en måte det å etablere selskap og formaliteter rundt det og forretningsplan og stiftelse og alt det praktiske rundt de tingene til mer den løpende oppfølgingen og budsjett og prognoser og likviditetsstyring og den type ting.
Mm.
Men det er klart, jeg tror også at kanskje en del ansatte hos oss som kanskje er litt forsiktig med å kalle ting rådgivning, gjerne, at noen ganger så sitter det litt langt inne og sier at du har faktisk gitt et råd. Men det tror jeg kanskje går litt på, altså, det er vel gjerne sånn for de fleste av oss, det er med ting som vi kan veldig godt, så blir det kanskje litt selvsagt også noen ganger.
Men det kanskje et poeng, det fordi at dette med regnskap, dere gode på det. Det kanskje ikke derfor en har startet en bedrift, fordi en så glad i tall og regnskap. Nettopp derfor kom en til dere for å få hjelp og råd. Altså, hva tenker du den viktigste rollen deres i forhold til å hjelpe kunder som kanskje ikke så djupt inn i økonomiens irrganger som det dere
Jeg tenker det handler mye om å etablere gode rutiner rundt alt som har med regnskapsdokumentasjon å gjøre. Både det å få dokumentert kostnader på riktig måte og få dokumentert salget man har, omsetning man har. Så tror jeg jo det at mange kunne gjerne prioritert å bruke mer tid på det de gode på, og gjerne heller få hjelp til noen av disse grunnleggende prosessene rundt regnskap, da, og som vi kan løse på en smidig måte for dem.
I dag er det jo kommet masse med digitale regnskapsløsninger. Fiken er det sikkert noen som har hørt om å bruke og sånn. Altså, trenger vi egentlig en regnskapsfører av kjøtt og blod i dag?
Mitt svar er jo ja.
Noe annet vil overraske meg.
Ja, det kan du si. Og så tror jeg at det ligger litt argumentasjon bak svaret også.
Ja, kom med det.
Jeg tror jo at det er mye du kan få hjelp til av gode verktøy. Men i mange tilfeller så ser vi jo at gjerne ikke alle som burde vært på egen hånd i fiken, for eksempel. Og jeg ser jo at for vår del, det å faktisk kunne det man holder på med i forhold til regelverk, i forhold til håndtering av kostnader, momsregler, altså det kan være mye som kanskje fremstår løst i et enkelt system, men som kanskje noen ganger kan bli helt feil likevel, hvis man ikke kan det som hører til rundt da.
Og så er det kanskje spesielt denne rådgiverbiten, det at en rett og slett har et menneske å snakke med, kanskje kunne diskutere og sparre litt med hvordan løser vi dette, eller hva er egentlig problemet vårt her og utfordringen vår her?
Ja, absolutt. Og jeg tror jo det å gi mening til tallene, og det å kunne vise hvor man på vei, og se jo at de som eller det som vi mer og mer leverer da, er jo mer løpende regnskapsførsel og oppdaterte regnskaper. Klart, forskjellen fra oppdaterte regnskaper til på en måte det som var vanlig før da, med bæreposer med bilag og at alt skjedde lenge i etterkant, er jo kjempestor. Og klart, verdien du kan få ut av et regnskap som er fra, håper jeg, forrige måned, eller for den saks skyld forrige uke, er jo en helt annen enn det du får fra gamle tall, da. Og gir jo en helt annen mulighet til å korrigere og til å iverksette tiltak når det trengs.
Ja, og du har en helt annen oversikt og kontroll over din egen situasjon, egentlig.
Ja, jeg tenker det, at det gir et helt annet potensiale for oppfølging.
Men du sier du er glad i gode systemer. Altså, dere er jo selv med på den digitale utviklingen og ble nettopp sertifisert som PowerOffice Premium partner. Altså PowerOffice Go er jo et digitalt regnskapssystem. Fortell litt om hva innebærer den sertifiseringen for deres del.
Ja, du kan si PowerOffice Go er jo et av de mest anerkjente skybaserte regnskapssystemene på markedet. Brukervennlig og enkelt, og brukes av både sluttkunden og oss som regnskapsførere. Og der er det lagt til rette for en fleksibel arbeidsdeling i det at det kan på en måte, altså, man kan ha ulike deler av oppdraget da, som løses av oss og som løses av kunden. Og for eksempel så er det veldig mange kunder som fakturerer selv, som håndterer betalinger selv, mens vi gjerne håndterer mye av det som går på bokføring og rapportering og det å gi mening til tallene. Da. Det som går på sertifiseringen, det er jo egentlig et kvalitetsstempel basert på vår erfaring og vår kompetanse rundt systemet. Og det innebærer jo blant annet at vi har mer enn 100 kunder som bruker det. Det innebærer at vi kurser alle ansatte som fører regnskap i det. Og det innebærer jo også at det er på en måte det prioriterte systemet vårt ut mot kundene våre.
Men når da kunden kan gjøre større del av jobben selv på en enkel måte, så fratas dere litt arbeid og inntekter på den måten?
Potensielt så kan jo selvfølgelig noe forsvinner på den måten. Men I de fleste tilfeller så vil vi jo enten da føre regnskapet eller gjerne ha en kontrollfunksjon. Mens på andre områder, som dette med fakturering, sant, så gir det jo veldig mening at kunden gjør det selv, fremfor å på en måte fortelle noen andre hva de skal gjøre. Mm. Så jeg tenker det handler jo om å finne hensiktsmessige arbeidsprosesser, som altså, det litt sånn kostnytte. Altså, hva gir mening for kunden å betale noen for å gjøre? Mm. Og jeg tror det er viktigere det at vi leverer en verdi som kunden opplever, enn at vi nødvendigvis skal tjene på ting som de kan gjøre like godt selv. Da.
Mm. Hva opplever du at de fleste kundene har utfordringer med når det kommer til regnskap?
Altså der skoen typisk trykker da, hvis de har utfordringer, så er det jo gjerne på at man ikke har kontroll på nødvendig dokumentasjon, at man ikke dokumenterer kostnadene som hører til firma på skikkelig vis, eller at man heller ikke har dokumentasjon på hvordan salget gjennomført og har skikkelig salgsbilag på de tingene der. Da.
Det så litt sånn klassisk rot med kvitteringer og den bærepose.
Ja, altså du kan si, jeg ser jo at rot med kvitteringer eller rot med andre ting, altså du kan si at rot er jo det som koster penger. Fordi at for oss så gir det jo masse ekstra arbeid. Man må gå igjen noen ekstra runder for å få ting på plass. Man må gjerne begynne litt sånn på nytt noen ganger for å liksom komme riktig i gang med ting. Og for kunden så gir det jo egentlig ingen opplevd merverdi.
Nei.
Selv om vi gjør det jo egentlig for at kunden skal få ting som det skal være.
Ja.
Så for vår del så er det jo klart at det er mye å hente på å ha godt system i utgangspunktet og få gode rutiner for å levere kvitteringer underveis, eller gjerne også få fakturer og sånne ting digitalt rett inn i regnskapssystemet, sånn at vi fort kan fange opp hvis det er noe som mangler.
Mm. Men går dette liksom på latskap, tenker du, eller er det rett og slett litt manglende forståelse for hvor viktig det er?
Det kan jo sikkert være en kombinasjon det.
Ja.
Men jeg vil jo tro at det ofte koker ned til at man ikke helt forstår hva som faktisk er kravene og hvor viktig ting er, og hva som faktisk må til for at vi skal kunne levere et regnskap som vi kan gå god for med vår autorisasjon.
Mm.
Så ja, det koker nok ofte ned til forståelse.
Mm. Nå har vi, som vi var inne på, men det har vært noen tøffe økonomiske år for mange de siste 2-3 årene. På hvilken måte kan en regnskapsfører gjøre det enklere for bedrifter å komme seg gjennom sånne litt tøffe tider?
Jeg tenker det er flere ting, og det avhenger selvfølgelig av situasjonen og hvordan den enkelte bedrift er stilt. Det er klart, relatert til den situasjonen vi har vært i og er i nå, med krevende tider og støtteordninger, så er det jo viktig at vi er en støttepartner som er oppdatert på lover og regler og støtteordninger, og kan bistå med å forsøke på en effektiv og god måte og sørge for at man får støtte så tidlig som mulig.
Og det er sikkert ikke så enkelt for dere heller, altså det er mye å sette seg inn i og ha oversikt over og
definitivt, det er jo det, og under koronaperioden så var det jo stadig både nye justeringer på ting, på krav og på dekningsgrad og ulike sider ved disse ordningene, men jeg tror jo at det er jo noe som vi kan være gode på da, spesielt siden vi skal støtte såpass mange, så er det jo ekstra viktig for oss å kunne det godt.
Mm. I tillegg så har du nevnt dette med budsjetter, og, altså likviditetsbudsjett og så videre, det å hjelpe kundene med rett og slett ha litt bedre kontroll?
Ja, og det tenker jeg jo er jo viktig egentlig alltid, men det er klart det blir jo ekstra prekært i situasjoner der du gjerne må snu på hver krone og finne ut av hvordan du skal betale regningene, og det å faktisk da kunne ha en god plan for hvordan de neste ukene ser ut, eller neste året ser ut, det tror jeg er viktig. Og kunne planlegge godt rundt det. Og mye kan man jo også gjøre selv, men det er jo et område vi kan hjelpe godt til med.
Mm. Er folk flinke å spørre om den type råd?
Ja, altså noen er jo flinke å spørre om det, og noen er vi flinke å på en måte by på kompetansen vår til. Men jeg tror kanskje begge parter kan ha mer å gå på.
Ja. Hvor tett jobber dere med kundene?
Ja, det er jo egentlig veldig forskjellig. Vi har kunder vi jobber med egentlig fra dag til dag, og har løpende oppfølging av, til kunder som vi fortsatt gjerne bare hjelper en gang I året, I forhold til årsregnskap. Så det varierer veldig, men vi følger jo stadig flere kunder på hyppigere basis da, og leverer mer og mer av oppdaterte regnskaper. Synes jo det kjekt, for det gir jo mer verdi med oppdaterte regnskaper.
Mm. Hvordan er hverdagen på kontoret hos dere? Så dere 17 stykker som du nevnte. Er det sånn klassisk som det var før I tiden, I hvert fall at det var enkelte tider på året der en regnskapsfører var nær døden av overarbeid, og så er det litt roligere andre perioder?
Du kan si, jeg har jo ikke vært I bransjen så lenge, så hvor ille det har vært, har jeg på en måte ikke fått opplevd. Men ut fra de erfaringer jeg har gjort meg, og det jeg har fått av input underveis, så har jeg I hvert fall erfaring om at kaller arbeidsbelastningskurven blir flatere da. Yeah. Og jeg ønsker jo også at vi skal jobbe for at den skal bli stadig flatere. Og dette med løpende regnskapsførsel kontra på en måte hele bæreposen på våren, det gjør jo en forskjell. Mm. Og vi ser jo det at det blir bedre, og det blir flatere.
Mm. Hva andre ting enn de typiske regnskapsoppgavene er det dere kan bistå kundene med?
Ja, altså litt tilbake til det du nevnte med PowerFiscal og med systemer, så er jo nå regnskapssystemer en naturlig del av vår leveranse til kundene. Alle regnskapene føres I et regnskapssystem, og stadig flere vil også ha et regnskapssystem som de selv kan ha et forhold til. Om det så bare å ha tilgang til tallene og få oversikt, eller om de skal fakturere og betale selv, for eksempel.
Mm.
Så systemleveranse viktig, og som en del av det jo dette her med integrasjoner, det å få til god dataflyt mot bank, mot betalingsformidlere, mot fagsystemer, og det å få til gode løsninger da, for å jobbe effektivt mot omkringliggende systemer, tenker jeg en viktig del av det nå.
Er det litt sånn skreddersøm det da, utifra altså, hvilke systemer de ulike bedriftene sitter på fra før og så videre, eller?
Ja, det kan være skreddersøm. Det er selvfølgelig mange tjenester som vil være felles for mange. Bankintegrasjoner og betalingsformidler og sånt vil jo ofte være gjenbruksmuligheter. Mens I andre tilfeller så må man jo på en måte starte helt fra scratch, sånn som vi I noen tilfeller har gjort da.
Mm. Bank har du nevnt her, altså godt samarbeid med banken er vel også viktig?
Ja, jeg tenker det. Vi har jo en tett dialog med blant annet Haugesund Sparebank jevnlig, og jeg synes jo de veldig imøtekommende I forhold til at vi finner felles løsninger for kundene våre.
Rart du sier det, Stig Morten, for vi skal nemlig nå få noen nye gode råd fra Haugesund Sparebank, og det handler litt om økonomi I dårlige tider. Mange opplever tøffe økonomiske tider om dagen med dyrere strøm, dyrere matvarer, dyrere drivstoff og et dyrere liv rett og slett. Noen har kanskje kjøpt seg et hus som viser seg å bli mye dyrere enn opprinnelig tenkt. Og vi har fått besøk av Rolf Lillehammer, banksjef personmarked fra Haugesund Sparebank. Mange vil sikkert ha behov for å justere forbruket sitt I disse tider. Har du noen gode råd der?
Ja, det har jeg. Undersøkelser viser jo at så mange som over 2 millioner nordmenn, over 18 år da, tror at det blir litt tøft I husholdningene fremover, med økte utgifter.
Mm.
Så det jo på tid å planlegge. Jeg tror nok det mange som har tenkt, eller allerede har snudd på kronene. Det nok ikke så mange som har så mye å gå på utgiftssiden, så vi har gode tips, håper jeg. Det jo det, først og fremst, bruke mindre enn du tjener. Ja. Det er alt for meg.
Det er en gyllen regel, men det er ikke alltid like lett når utgiftene kommer. Altså.
Nei, det ikke det. Og det klart en livsstilsendring, det krever sitt.
Ja.
Men det I hvert fall, det viktig. Og det klart, for å håndtere den omstillingen, så det viktig med budsjett. Å få oversikt over økonomien.
Ja, for det vel en utfordring mange, de har ikke helt oversikt over hvor mye penger en bruker.
Nei, og det jo det som litt greier med et budsjett. Og det klart, du får penger inn på lønnskontoen, Og så har du kort I dag. Kontanter kombinerer du kanskje det med, og så har du litt sånn andre netthandelformidlere som også du vil lene deg på. Og da mister du fort litt oversikten over hvor går egentlig pengene dine. Så det viktig.
For det går litt her og litt der, og så tenker jeg ikke at litt og litt blir ganske mye til hvert.
Sant vel, det akkurat det. Og alt jo dyrere, men et tips også, ikke betale mer enn du må. Prøv å få se litt på samarbeidspartnerne dine, forsikringer, du har strøm, telefon, TV, media, bank. Ta en prat, kikk, med deg, kikk på hva du betaler, og så se om det mulig å få en litt bedre løsning, så eventuelt noen andre.
Ja, for der kan det være muligheter.
Det kan være muligheter, absolutt. Så det gjelder jo å utfordre den samarbeidspartneren din på det området. Matbudsjettet jo en kjent utgiftspost, må jo ta det med.
Ja, og den har jo vokst de siste året.
Ja, det blir dyrere. Den inflasjonen går opp, priserne går opp. Så det klart, den viktig for husholdningene å se på. Og skal du handle, så storhandler du helst en dag I veka på full mage, heller enn å gjøre det daglig på tom mage. Prøv å dele opp de større utgiftene, som du kanskje tidligere betalt en gang I året. Prøv å få det fordelt på 12 måneder.
Da blir sjokket mindre når regningen kommer.
Da blir sjokket mindre. Så da det litt enklere å håndtere det. Bufferkonto, det gneger meg I bank alltid om. Ha en bufferkonto til uforutsette utgifter.
Til en værsdag.
Til en værsdag. Ja. Ryker vinterdekker dine, så er det greit å ha en konto du kan ta det av.
Og da dette en konto som en sparer litt på, da, så setter penger til månedlig kanskje, eller?
Ja, så du kan spille litt på når du har litt ekstra for the rainy days. Og så har kanskje du, Bjarne, ting som du har liggende hjemme, som ikke du bruker.
Ja, det kan hende.
Kjenner til det?
Kjenner til det. Jeg har vært på Finn for å se sånt.
Ja, du har det, ja. Og det jo akkurat det som tipset her, altså Finn eller andre, altså selg det. Selg det du har liggende, selg det du ikke bruker. For det klart, det kan jo skåne deg for det verste utgiften.
Ja, og det som er min erfaring de gangen jeg har lagt ut ting for salg, du får alltid solgt det. Du blir alltid kvitt
det. Det det som fascinerende.
Ja. Alltid noen som trenger det du ikke trenger.
Har du en tømmerstokk liggende?
Ja.
Plutselig får du penger for det nå.
Ja, sant. Men i hvilken grad altså, kan det være nyttig å ta kontakt med banken sin når utfordringene blir for store? Hva kan dere bidra med?
Nei, altså det jo kjempeviktig at du tar kontakt med banken. Vi jo samarbeidspartneren, både når det går bra og når det litt sånn økonomisk klabbeføre. Så vi kan jo først og fremst være en god rådgiver og sparingspartner. Det mange som sitter på masse god kunnskap I oss og erfaring både og av våre kunder selvfølgelig, men også vi som jobber med rådgivning I bank og I sammen så skal vi kunne få finne det rette økonomiske grepet det skal vi og vi har jo eksempler på for eksempel en lånekunde så kan vi se litt på det å øke kreditrammer på et lån Da har du en fleksibel ramme så du kan spe på litt med som et produkt med tilbyr. Man har refinansiering av tradisjonelle nedbetalingslån. Du kan få låne litt mer for å håndtere det som står på nå. Du kan endre lån fra type serielån til annuitetslån eller vice versa. Avdragsfriheter, fritak
I en periode.
Kan jo hjelpe alle på. Du kan vurdere fastrenter om kortere eller lengre sikt. Det krever litt sikkerhet for å få en fastrente, men samtidig ta en prat med rådgiveren din om det. Det vil jo gi deg litt mer forutsett utgifter fremover.
Er det litt sånn at litt sånn som vi menn og leger at vi ikke så flinke å gå før det blir skikkelig gale at en kanskje ikke helt tør å gå til banken før det ofte nesten litt for sent?
Ja og nei men det klart det viktig akkurat det du inne på her altså på en måte begynner du å få utfordringer så det skal være lavt terskel å snakke med rådgiveren din. For det klart, vi kan hjelpe deg, og det ikke noe flaut, og det jo liksom kanskje det som sitter litt igjen I fra gammelt av, at den økonomiske biten, og spesielt for tradisjonelt sett, har det vært mannfolk og som har tatt seg av det, det har vært liksom, det skal vi bare fikse.
Litt stolthet, sant?
Så har du trøbbel, så det veldig viktig å begynne på, ta kontakt med banken, det skal være en lav terskel for det. Og det klart, det mye enklere å rydde opp tidlig I prosessen enn når det har gått for langt.
Ja, og det ingen grunn til å tenke at rådgiveren I banken blir sur eller skuffet om du kommer tvert imot, så jo dere jo tjent med at det går greit med kundene til slutt.
Vi jo det. Ja. Vi har jo på en måte det litt in it for us også.
Ja.
Samtidig så det jo kjekt å kunne på en måte være den som kan konsultere det frem til at det blir faktisk en bedre løsning. Og det jo det som litt spennende med hverdagen vi har også, at vi kan faktisk gjøre en forskjell på folk.
Mm.
Ja.
Men hva vil du si, Rolf? Det verste vi kan gjøre når privatøkonomien ikke strekker til på samme måte som før? Hva det vi må unngå?
Det verste å ikke gjøre noe.
Mm.
Bruk fornuft. Tenk på det å dekke primærbehovet aller først. Kvitt deg med alle unødvendigheter I livet. Ikke bruk mer penger enn du får inn. Og med Haugesparbank, vi jo alltid beredt til å bistå kundene våre som gode, både gode og dårlige tider.
Da oppfordrer vi folk til å ta grep selv og ta kontakt med banken om det nødvendig, så får en hjelp der.
Yes.
En ting vi ikke har gjort noe nummer ut av enda, Stig Morten, men som jeg ikke lenger kan komme unna, det jo at du den første gjesten her I Næringsbåden Haugalandet uten Haugalandsdialekt.
Det stemmer nok det. Jeg har hørt alle episodene, og jeg kan ikke huske å ha hørt noen bergenser til I hvert fall.
Nei, for du er fra Bergen.
Ja, jeg håper det fortsatt høres litt, selv om det nok ganske avsleppet.
Det gjør det. Hvor I Bergen du fra?
Nord, Åsane.
Ja.
IKEA, oppsi.
IKEA, ja.
Nei, ikke akkurat IKEA, men I det området.
Men hvor lenge har du vært på Haugalandet?
Siden 2010.
Hva var det som brakte deg til oss?
Det vel en kombinasjon da, mellom at jeg har en kone med familie I Haugesund, men også at det løste seg fint med jobb da, I 2010.
Ja, for hva var din første jobb da her på Haugalandet?
Du, da fikk jeg jobb I Vigilo.
Ja.
Og var jo sånn sett veldig tidlig med I bildet der, og fikk være med på mye av den reisen som for så vidt fortsatt pågår.
Mm. Hvordan din relasjon til Haugaland I dag, etter 10 år?
Hva skal jeg si? Har et avslappet forhold til det? Nei, jeg har det fint på Haugalandet. Det jo noe med hverdagen der du stort sett gjerne beveger deg til jobb og til fritidsaktiviteter og forskjellig, og da vekter det jo ganske tungt at det korte avstander og ja, gangavstand til mye.
Ja.
Det synes jeg kjekt.
Du glad for den 25. timen?
Ja, jeg merker jo det at det ble mindre køståring for eksempel enn I Bergen.
Mm. Mm. Har du barn?
Ja,
ja.
Har tre barn. Alderen, håper jeg, snart 11 til snart 16, hvis det kan å si det sånn.
Ja, men da er det hektisk.
Ja, kanskje litt hektisk på en litt annen måte nå. Det begynner på en måte å roe seg ned litt med det som på en måte mest av oppfølging og sånt, men det klart det jo ja, ulike tider, ulike utfordringer kanskje.
Absolutt. Men snakke litt om, altså du har vært leder på ulike nivåer de siste årene. Hva en god leder, sånn som du ser det?
Jeg tror ikke jeg nødvendigvis har et sånn veldig ferdig tygd bilde av det, men jeg tenker jo at egenskaper som rettferdighet, det å se den enkelte, gjerne det å delegere og gi tillit. Det I hvert fall noen av de kjennetegnene jeg tenker kan matche bra.
Mm. Er dette ting du selv tenker du god på som leder?
Ja, jeg tror at jeg fremstår som rettferdig. Jeg prøver å se den enkelte. Når det gjelder å delegere og gi tillit, så tror jeg at jeg har litt å gå på, for jeg ser at jeg nok veldig lett kan falle for fristelsen til å gjøre ting selv
ja.
Eller gjerne svare på e-posten selv eller fikse ting selv.
Fordi det enklere der og da?
Enklere der og da, men gjerne ikke det beste I et litt lengre løp. Så det noe jeg ønsker å jobbe med.
Mm. Når du ikke jobber da, altså hva gjør du etter klokka 4?
Det jo litt fritidsaktiviteter det går I, og ja. Da typisk for barna.
Ja. Hva type...
Nei, da det å kjøre til fotball og litt sånt, typisk. Men for min egen del, hvis jeg kan ta meg en tur opp I byheiene, så gir det energi og ja, muligheten til å klare tankene litt, og gjerne få litt ideer og litt sånt. Det noe av det beste jeg gjør.
Går du, løper du?
Det blir mest at det går. Jeg går nok relativt godt på, men, ja. men det blir stort sett gange,
ja. Ja. Men er det du gjør hvis du skal, ja, hvis du riktig skal vite at nå har jeg noen timer som bare mine, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Det du gjør da?
Det spørs jo litt hva som er situasjonen og behovet, men, ja. Men det å i hvert fall få tid til den slags innimellom for å få koble ut og stresse ned, det er verdifullt. Ellers så ser jeg veldig gjerne en fotballkamp eller noe sånt også.
Glad i sport?
Ja, jeg gjør det. Jeg er litt mer selektiv på hva jeg gidder å sette meg ned og se på enn før, men absolutt.
Men er det Brann da fremdeles?
Definitivt, ja. Ja. Selv om jeg nok og der har litt mer avslappet forhold enn tidligere.
Mm. Har du andre hobbyer?
Ja, jeg er glad i å lese. Synes det kan være bra, enten det er på en måte litt avspredelse med sin historie eller også påfyll faglig.
Ja.
Synes det kan være kjekt. Ellers så er det jo å treffe venner, være med familien mye.
Jeg har hørt rykter om at du liker å skru lyd.
Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg har gjort det i mange år, og er fast lydtekniker i kirken vår i Skåredalen.
Ja. Er det musikk, altså PA-lyd, eller er det tale? Eller er det
Nei, det blir jo typisk gudstjeneste, da, så det blir litt av begge deler.
Ja, ja. Mm. Men du kan for eksempel skru lyden på et band? Ja, mixa bassen
i... Jeg kan i hvert fall prøve. Ja. Det er jo... Jeg har jo ikke noen faglig bakgrunn. Det er jo mer at det har blitt til at man prøvde på et tidspunkt, og så har det fungert godt nok til at man har fått lov til å holde på videre. Så nå begynner det å bli noen år, og jeg synes jo det er egentlig kjekt.
Men hvilken menighet er det du tilhører da?
Det er Haugesund Misjonskirke.
Ja, så det er jo antar jeg da at det går med litt tid til.
Ja, det gjør det. Ja. Det er jo det er å styre lyd og ellers aktiv i arbeidet.
Vi har jo noen faste spørsmål, Stig Morten, som vi synes det er litt kjekt å stille gjestene våre. Først er om du har noen forbilder i næringslivet, gjerne her lokalt.
Ja, det som er kjekt med å være i rollen som jeg er jo at vi får jo treffe på mange kjekke bedrifter og inspirerende folk. Og jeg finner jo inspirasjon i mange av de jeg kjenner til eller truffer på her, og ser på måte, hvordan de satser og hva de får til. Og det kan være sånn som for eksempel Frank Vikingstad, som jeg jobbet med tidligere, eller det kan være Marius og gjengen på Gründerloftet, som vi jobber litt tett inn på. Eller også Kjetil og gjengen i Tadar, og ikke minst Superklubb, som jeg synes er veldig spennende å følge satsingen til. Men det er klart, når du nevner forbilder, så har jeg to jeg har lyst til å trekke frem.
Ja.
Nok ganske vidt forskjellige. Første er min gamle sjef på Tveit Regnskap, Jarle Haugen.
Ja.
Flott kar. Det jeg har lyst til å trekke han frem for, er jo det at han var flink på nettopp det å delegere og gi tillit, og for min del så tenker jeg det var viktig for min utvikling, og det er jo noe som jeg måtte ønske å strekke meg etter, da, som jeg sa litt tidligere. Jeg tror det er noe som er mye bra i å frigjøre på en måte organisasjonen gjennom å delegere, tror jeg er bra. Det andre er gjerne et litt mer tidløst eksempel og forbilder, og det er Jesus, faktisk. Yeah. Ikke fra næringslivet, men et forbilde for meg i næringslivet, hvis det går an å si det sånn.
På hvilken måte?
Egentlig måten jeg møtte mennesker på, uavhengig av bakgrunn. Det å møte hver enkelt med respekt, det å se den enkelte. Møte den enkelte med omsorg, med kjærlighet, men også å gi nye sjanser.
Tilgivelse?
Ja, det er jo en annen måte å si det på. Men definitivt et forbilde for meg i møte med mennesker, enten det er samarbeidspartnere, kunder eller mine kolleger.
Spennende. Hva drømte du om når du var liten?
Jeg tror vel ikke at det er egentlig en sånn veldig stor drømmer. Jeg tenker det mest nærliggende egentlig å peke på det som vi snakket om tidligere, med at jeg hadde en tanke om hva jeg skulle bli, og at jeg hadde tenkt å bli revisor da.
Og du er ikke så veldig langt unna?
Nei, det begynner jo å nærme seg da. Selv om jeg strengt at det ikke er regnskapsfører selv, så er vi jo i hvert fall mye tettere inn på tallene nå.
Hva er du redd for?
Jeg nok heller ikke den som går rundt og så mye redd.
Nei, du bekymrer deg ikke så mye.
Egentlig ikke så mye. Nei. Jeg tror faktisk fruen frustrerer seg litt over at jeg bekymrer meg litt veldig lite noen ganger, kanskje. Men det klart, som far så det jo lett å tenke i retning av at barnet skal ha det bra, og litt av måte, hvordan det skal bli for dem. Mm. Det klart, sånne tanker kan man jo ha innimellom.
Mm. Hva ville ingen ha trodd om deg da?
Det jo egentlig et veldig godt spørsmål.
Det kommer av og til noen fine svar ut av det.
Ja. Nei, det jo egentlig en ting som jeg nesten finner litt vanskelig å tro selv. Og det jo at jeg har deltatt i NM i futsal.
Ok.
Ja. Jeg har jo spilt litt fotball opp igjennom, ja. Men måtte aldri sett på meg selv som noe sånn veldig høyt oppe på nivåstigen, for å si det sånn.
Men det har du allikevel vært.
Ja, nei, jeg vet ikke, men det høres i hvert fall kult ut. Ja,
det gjør det.
Men historien jo det at vi holdt på med litt sånn kameratfotball i Bergen med en periode, og så klaffet det sammen med oppstarten av det som ble på en måte indørsfotballsatsningen i Norge. Da. Mm. Og der vi spilte turneringer da, på et racketsenter på Bønes, som det heter. Og så var vi jo på en måte med der fast og deltok og gjorde det egentlig ok bra. Og så, ja, om det var det at vi hadde deltatt så masse at vi sammen hadde nok poeng eller hva det var, men vi ble i hvert fall invitert inn da som et av 10 lag til det første NM i futsal. Da. Og så husker jeg egentlig ikke så mye detaljer rundt det, men det...
Du må ikke ødelegge sånne gode historier med alt for strenge detaljer.
Nei, kanskje Nei. Ikke. Men jeg tror altså det som gjorde at vi klarte oss, da, det tror jeg handler om at vi konsekvent... Altså vi lagde en konsekvent plan for å bruke våre styrker da, yeah. mot egentlig andre lag som gjerne nok var bedre skodd på papiret da, hvis du kan si det sånn.
Men rett og slett veldig godt lagarbeid da, at
ja, en god plan og at dere kjente hverandre godt.
Mm. Mm. Hva er dine drømmer for fremtiden da?
Ja, det er vel heller ikke noen sånn drømmer nå.
Nei.
Men det er klart, i rollen jeg er i nå, så synes jeg det naturlig å ha et ønske og et mål om å få lov å hjelpe bedrifter med verdiskapingen, være med og støtte de og hjelpe de med å lykkes. Mm. Jeg finner i hvert fall motivasjon i det da.
Mm. Og så er du på jakt etter folk?
Ja. Vi lyser ganske snart ut en stilling. Litt uavklart akkurat hvordan det blir ennå, men vi søker etter regnskapsfører, fortrinnsvis autorisert, og gjerne med et blikk for digitale muligheter og den teknologiske utviklingen. Så kan det bli noe mer der, men det skal vi avklare. Men følg med.
Følg med. Det er god anbefaling til slutt. Stig Morten Nygaard, tusen hjertelig takk for at du kom til Næringspodden Haugalandet.
Selv takk.
Det var det. Næringspodden er tilbake onsdag neste uke. Husk å følge oss hos Apple eller Spotify, så får du neste episode rett inn på mobilen. Vi høres.